В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 7 година 8 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь про таке. Інтерпол відмовився оголосити в міжнародний розшук Пшонку і Захарченка.
До часів Махнівського і Єреми повністю супортували це розслідування по цих справах. Вони вже розпочали службове розслідування внутрішнє по виявленню тих слідчих, які це допустили.
МВФ прогнозує в Україні високу інфляцію та падіння економіки.
Причиною цьому є не лише війна, з іншого боку це дії українського уряду.
Українців, які уникають мобілізації, побільшало.
Нам усім необхідно усвідомити, що крім нас ніхто не захистить нашу державу.
Про це та інше, зокрема, про те, чому призначення Саакашвілі викликало бурхливу реакцію в Росії, ви дізнаєтесь одразу після новини, я передаю слово Антону Шурзі.
Україна має довести, що Росія є стороною конфлікту на Донбасі і на цій підставі вимагати виключення представників Москви зі складу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це в ефірі П'ятого каналу заявив заступник начальника головного командного центру Збройних сил України Олександр Розмазнін. Місяці спільної роботи з ОБСЄ дали мені впевненість, що абсолютна більшість офіцерів ОБСЄ, які працюють в зоні АТО, ставляться з великим розумінням і об'єктивністю. Якщо в групі немає представників Російської Федерації, якщо в групі немає представників, які виявляють співчуття до Росії, ця група дає об'єктивну інформацію, зазначив Розмазнін. Він додав, що альтернативи ОБСЄ на сьогодні немає. Україна і Захід звинувачують Росію у прямій підтримці сепаратистів на Донбасі зброєю та особовим складом. Москва заперечує ці звинувачення, кажучи, що її регулярних військ на сході України немає, а в складі бойовиків воюють так звані добровольці. В ООН заявляють про збільшення кількості доказів участі російських військ у конфлікті на Донбасі, але зазначають, що важко довести, що це саме військовослужбовці. Йдеться про збільшення кількості неофіційних бійців і збільшення доказів, що російські солдати беруть участь у бойових діях. Але дуже важко довести, чи це є саме військові чи ні. Тому переважно ми говоримо про бійців з Російської Федерації, сказав помічник генсекретаря ООН з прав людини Іван Шимонович 1 червня на прес-конференції у Женеві. У середині травня на Донбасі були затримані Євген Єрофеєв та Олександр Олександров. За даними української влади, на допиті вони заявили, що є російськими військовослужбовцями з Тольяттинської бригади головного розвідувального управління. Міністерство оборони Росії це заперечує, стверджуючи, що до армії вони не належать, тому що звільнилися ще у грудні минулого року. Президент України Петро Порошенко та прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо визнали відсутність суттєвої деескалації конфлікту на Донбасі. Про це йшлося під час телефонної розмови у понеділок, повідомляє прес-служба адміністрації президента України. Роберт Фіцо підтвердив, що Словаччина, як відповідальна держава, і надалі підтримуватиме єдність Євросоюзу у питанні санкцій щодо Росії, зазначили у прес-службі адміністрації президента України. 12 лютого лідери України, Франції, Німеччини і Росії домовилися про припинення вогню на Донбасі від 15 лютого, а також відведення важкого озброєння від лінії розмежування. За даними ООН, за час бойових дій на Донбасі, які тривають від квітня 2014 року, там загинули понад 6400 людей. З обласного управління МВС Донеччини звільнено майже 8 тисяч співробітників, повідомив голова облуправління В'ячеслав Аброскін. Штат міліції Донеччини значно скоротився. Якщо на квітень минулого року атестованих співробітників було 15 тисяч, то станом на сьогодні кількість атестованих працівників становить 6 тисяч, наголосив голова облуправління МВС Донеччини під час конференції за підсумками роботи за 5 місяців цього року. Силовиків на Донбасі, їхню значну частину звинувачують у підтримці сепаратистів від початку конфлікту. Бойові дії на сході України тривають від квітня 2014-го. Станом на ранок вівторка, 2 червня, на китайській річці Янцзи вдалося врятувати лише 12 людей з 458, які перебували на борту річкового судна, що затонуло в понеділок увечері. Пасажирське судно Південно-Східна зірка здійснювало рейс з Нанкіна до Чунцина, коли опинилося на шляху циклону. За словами капітана і його старшого помічника, які були серед врятованих, судно затонуло дуже швидко. Переважна більшість пасажирів були китайськими туристами. У Новій Зеландії, де відбувається фінальний турнір юнацького чемпіонату світу з футболу вік гравців до 20 років, збірна України в матчі другого туру розгромила команду М'янми 6-0. Ще один поєдинок у групі А розпочнеться о 10-й за Києвом, гратимуть США та Нова Зеландія. Зараз українці з 4 очками очолили групу, американці мають 3 бали, новозеландці – 1.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня – о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
У Києві 7:13. Ми продовжуємо ранкову свободу і зараз починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Інтерпол відмовився оголосити в міжнародний розшук генпрокурора та очільників МВС України часів президентства Віктора Януковича. Тим часом цього тижня ЄС має оголосити рішення про продовження чи, можливе, скасування санкцій щодо кількох колишніх українських високопосадовців. Між тим, політики та експерти занепокоєні, що правоохоронці не демонструють помітного поступу в розслідуванні резонансних справ.
Інтерпол відмовився оголосити в міжнародний розшук колишнього генерального прокурора Віктора Пшонку, колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та його заступника Віктора Ратушняка. Як пояснив в інтерв'ю українським новинам керівник українського бюро Інтерполу Василь Неволя, експерти дійшли висновку, що розшук цих осіб може бути пов'язаний зі зміною політичної ситуації в Україні, а отже суперечить статутові цієї організації. Колишній голова громадської ради при генпрокуратурі Володимир Бойко наголошує, що таким формулюванням Інтерпол відмовив Грузії в оголошенні в розшук колишнього президента цієї країни, а нині очільника Одеської облдержадміністрації Михаїла Саакашвілі.
Це принципово важливий момент для Інтерполу. Не так важливо, що саме інкримінується. Тобто не тільки Пшонку відмовили оголосити в розшук, але й того ж Саакашвілі. Вони аналізують загальну ситуацію в країні, дивляться на те, що ця людина обіймала певну посаду, вона була політичною опонентам нинішньої влади, чи то в Україні, чи то в Грузії.
Детальніший матеріал нашого кореспондента Дмитра Шурхала ви зможете почути в другій частині «Ранкової свободи». І тоді, шановні слухачі, зможете в прямому ефірі відповісти на таке запитання. Інтерпол відмовився оголосити в розшук колишнього генпрокурора Пшонку, також очільників МВС Захарченка та Ратушняка. Кому б ви дорікали у цій ситуації – Інтерполу чи українській генпрокуратурі?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А тим часом депутати пропонують вважати Крим окупованим ще з 20 лютого 2014 року і ухвалити відповідний закон. Вони пояснюються необхідно для спрощення оподаткування бізнесу, переміщеного після окупації з півострова на підконтрольну Києву територію. Як таке рішення вплине на платників податків, запитала авторів законопроекту та правозахисників кореспондентка Радіо Свобода Аліна Швидко.
Законопроект спрямований насамперед на підприємців, які мали бізнес у Криму на момент його окупації. Якщо він буде прийнятий, то, за словами заступника голови Комітету з питань прав людини Георгія Логвинського, до них не будуть застосовувати штрафні санкції за несплату податків з моменту окупації півострова.
Ми доноки випадку, коли податково фактично шантажує підприємство з Криму, які перевелись на материкову частину. Наприклад, було відкрите кримінальне провадження за цю 212 Кримінального кодексу України, ухилені від сплати податків відносно АЦБ Маркета. Фактично платники податків не мали можливості подавати податкову звітність вже з 20 лютого. В зв'язку з тим, що реєстри податкових вже були закриті.
За словами Логвинського, держава є правопорушником, якщо вимагає від підприємців кошти за той час, коли сама не могла забезпечити виконання своїх обов'язків. Депутат також зазначає, що законопроект відновить права платників податків. Юрист громадської ініціативи «Кримсос» В'ячеслав Ломброзо вважає, що ці зміни особливо не впливають на життя підприємців, які переїхали з Криму на материкову частину. За його словами, норми, які регулюють податкові відносини, повинні прописуватись насамперед у Податковому кодексі України, бо саме на них у першу чергу звертають увагу фіскальні органи.
Мені не зрозуміло, цей закон поширюється на єдиний соціальний внесок. Якщо так, чому нема змін до закону про єдиний соціальний внесок?
На його думку, збільшення часу, протягом якого не будуть нараховуватись штрафи, є плюсом. Але є більш суттєві речі, які могли покращити життя підприємців, які поїхали з півострова.
Максимальна лібералізація і дерегуляція. Якщо була б можливість повної канікул на протязі, наприклад, там 3 чи 5 років для внутрішньопереміщених осіб, які запроваджують на новому місці бізнес, да, які беруть в якості найомних працівників також внутрішньопереміщених осіб, на точку зору би зробила краще для країни.
Депутати сподіваються, що прийняття законопроекту вплине на ситуацію захистом прав України у міжнародних судах, зокрема щодо повернення коштів, які втратила держава та її громадяни внаслідок окупації. Аліна Швидко, Радіо Свобода, Київ.
А от українська економіка загалом цього року впаде на 9%, прогнозують аналітики Міжнародного валютного фонду, які раніше давали більш оптимістичні оцінки. Українські урядовці запевняють, що роблять усе можливе для стабілізації економічної ситуації, а експерти наголошують, що до негативних тенденцій спричинили не так бойові дії на Донбасі, як прорахунки української влади. Водночас більшість аналітиків очікують відновлення економічного зростання вже наступного року. Про це вони розповіли Євгену Солонині.
Міжнародний валютний фонд очікує падіння економіки України цього року на 9%. Йдеться у прес-релізі МВФ. Раніше у всесвітньому економічному прогнозі, який готують за участі МВФ та інших міжнародних фінансових донорів, зниження ВВП України цього року оцінювали у 5,5%, а зростання у наступному – на 2%. За даними МВФ, у першому кварталі цього року вплив російсько-українського конфлікту на сході України виявився набагато більшим, ніж очікувалося. При цьому у фонді зазначають, що в останні місяці в Україні поступово з'являються ознаки економічної стабілізації. Наприкінці квітня свій прогноз щодо України погіршив і Світовий банк. Водночас міністр фінансів України Наталія Яресько за результатами зустрічі з представниками МВФ припускає, що місія мала би позитивно оцінити дії, які вживає уряд для стабілізації економіки, і погодити виділення Україні наступного траншу фінансової допомоги. Водночас голова Комітету економістів України Андрій Новак вважає, що саме дії українського уряду та Нацбанку призвели до погіршення економіки, і це знайшло відображення у прогнозі МВФ.
Причиною цьому є не лише війна, з іншого боку, це дії українського уряду, який оголосив затягування соціальних поясів, а це призвело до звуження внутрішнього споживання. Це викликає лише прискорення падіння національної економіки. Я вважаю, що зараз уряд мав діяти прямо протилежно.
Погіршення прогнозу МВФ передовсім закріплює те падіння ВВП, яке вже відбулося з початку року. Більше того, у другій половині року українська економіка може показати позитивні тенденції, пояснює Радіо Свобода Олександр Жолудь, економіст Міжнародного центру перспективних досліджень.
Ця зміна прогнозів – це не ті очікування погіршення в майбутні періоди, це просто визнання тих фактів, які вже відбулися. Особливо це стосується інфляції. Українська економіка, вона або вже досягнула дна, або досягне дна наступного кварталу, від якого у нас почнеться певне покращення, але через досить значне падіння в першому півріччі, по ітогах року в нас буде все одно досить значне падіння.
Олександр Жолудь наголошує, що економічні проблеми України викликані в першу чергу конфліктом на сході держави. Натомість він очікує, що українська економіка відновить зростання у 2016 році. Раніше подібний прогноз озвучували і аналітики Світового банку. Збільшать виробництво в другій половині поточного року і на початку наступного в першу чергу експортно-орієнтовані галузі, аграрний сектор та окремі напрямки промислового виробництва і сфери послуг, які постачають продукцію до Євросоюзу в рамках зони вільної торгівлі, підсумовує Олександр Жолудь. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
На Львівщині чоловіки ухиляються від мобілізації, і нинішній етап проходить найважче. Така ж ситуація із добровольцями. Настрої суттєво відрізняються від тих, що були рік тому. Невже зник патріотизм серед західників? Дізнавалася Галина Терещук.
На сьогодні в області мобілізовано половину від необхідної кількості. Для прикладу, у Жовківському районі з 1500 осіб, яким вручено повістки, лише 50 йдуть служити. Це прикордонний район із Польщею. Військові комісари пояснюють, що загалом дуже багато людей в області виїхали на сезонні роботи в Європу. Також велика кількість працює в Росії. А ще причиною ухиляння від служби комісари називають вдаваний зовнішній патріотизм мешканців області.
На даний момент в центральних областях України призивається набагато більше військовозобов'язаних і добровольців в ряди Збройних сил України. Там громадяни набагато свідоміше ставляться до виконання свого обов'язку по захисту нашої держави. Нам усім необхідно усвідомити, що крім нас ніхто не захистить нашу державу.
Наголосив військовий комісар Львівської області полковник Микола Садовський. З усіх виписаних повісток військовозобов'язаним третина з'явилася у комісаріат, а з них тільки 32% виявилися придатними до служби. За час останнього етапу мобілізації, який розпочався у квітні, 4000 мешканців області не взяли до рук повістку. Понад сотню ухильників міліція розшукала. Порушено близько 90 кримінальних проваджень проти втікачів від служби. Те, що чоловіки ухиляються від служби, є вислідом недотримання владою своїх обіцянок щодо військовозобов'язаних через неналежне забезпечення мобілізованих. Про це говорить демобілізований боєць Андрій. Він воював майже рік, увесь час на передовій, зокрема 21 день обороняв Луганський аеропорт. За словами воїна, людей лякає ще й те, що вони можуть потрапити до командирів зрадників.
Просто воєнкомати роблять план для галочки. Чого вони не понабирають синів головів сільських рад, районних рад, татів, бізнесменів, олігархів? Тільки одні обіцяння, то що 1000 гривень за день за бойових зарплат. Ніхто їх навіть слихом духом не бачить.
Те, що на Львівщині багато чоловіків нині уникають мобілізації, що занепав моральний дух, є вислідом і диверсійної роботи російських спецслужб, пояснює заступник голови Львівської ОДА Юрій Підлісний.
Армія нічим не забезпечена, що армія все не професіонали. Все спеціально робилося для того, щоб подавлювати моральний дух наших людей.
Культуролог Тарас Возняк переконаний, що загалом державна політика сприяє не зростанню морального духу, а радше розчаруванню.
Це війна? Чи може це мир? Тоді ж питання, а що таке мир, коли вбивають щоденно хлопців? А що ж тоді перемога? Ми повинні взяти Севастополь, чи ми повинні взяти Донецьк? Яка остаточна мета?
8 червня завершується другий етап мобілізації, одразу розпочнеться третій і останній. Цьогоріч, як сказано в законі про часткову мобілізацію. Галина Терщук, Радіо Свобода, Львів.
Українцям не вперше доводиться боронити свою землю, але щодо українського визвольного руху є багато неправди. Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода німецький історик професор Мартін Шульце-Везель. Український визвольний рух цілком можна порівняти з іншими європейськими рухами, наголосив професор. Тому, за його словами, слід вивчати Україну, популяризувати інформацію про неї і в Німеччині, і в світі загалом. Саме цим, каже він, намагається займатися німецько-українська комісія істориків, яка збиралася в Берліні на свою першу конференцію. З Мартіном Шульце-Везелем говорила кореспондентка Радіо Свобода Наталя Постанська.
Німецько-українська комісія істориків тільки починає роботу, а питань багато. Та відзначу, що в першій її конференції брали участь не лише фахівці, а й представники громадськості. Адже у багатьох ще не склався історичний образ України, розуміння української історії як самостійної сторінки. Її розглядають як частину російської та радянської. Звичайно, такий зв'язок слід враховувати, але маємо стежити, щоб Україна не відкидалася у тінь. Тому розглядаємо її історію у європейському контексті.
Чому цими проблемами фахівці переймаються нині, а не тоді, коли Україна стала незалежною? Чи для того, аби вивчати історію, мав статися конфлікт з Росією?
Звичайно, це можна і так розглядати, або по-іншому. Звичайно, це доцільніше було б робити ще 1991 року, проте краще вивчати історію, ніж не вивчати її. Тому надолужуємо прогаяне. Нині слід зрозуміти, фундаментом будь-якої політики має стати усвідомлення, що Україна – суверенна держава з правом самостійно і вільно ухвалювати рішення своєї зовнішньої політики.
Каменем спотикання німецьких та українських фахівців стали деякі неоднозначні сторінки історії, зокрема, начебто участь українців у Голокості, чи певні закиди щодо національно-визвольного руху. Яка ваша думка?
Саме тому ми маємо ці питання ретельно дослідити, але не так, як би цього забажала Німеччина чи подобалося б Україні. Ми зобов'язані дотримуватися історичної правди, досліджувати її навіть болісні аспекти. Те ж саме з українським національно-визвольним рухом, щодо якого існує багато суперечливої, часом неправдивої інформації. Його цілком можна порівняти з іншими європейськими рухами, бо це не тільки українське явище. Для цього слід вивчати Україну, популяризувати інформацію про неї і в Німеччині, і у світі.
З Мартіном Шульце-Везелем говорила Наталя Пасанська. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Ми вже перетнули екватор нашої програми. І з вами в студії Наталка Коваленко. І далі ви почуєте таке. Інтерпол відмовився оголосити в міжнародний розшук Пшонку і Захарченка.
За часів Томашницького і Єреми повністю супортували це розслідування по цих справах. Вони вже розпочали службове розслідування внутрішнє по виявленню тих слідчих, які це допустили.
Призначення Саакашвілі викликало бурхливу реакцію в Росії.
Володимир Путін вважає Михайла Саакашвілі особистим ворогом. Себто це відображення особистих проблем та комплексів президента Російської Федерації.
Про що пишуть провідні інтернет-видання України?
Нині в українському суспільстві думки розділилися на тих, хто вважає, що Саакашвілі відправили на заслання, і тих, хто думає, що через керівництво області його готують на прем'єрство.
Про це та інше, зокрема, про те, чи варто ставити в провину Петру Порошенку його бізнес, ви почуєте одразу після новин від Антона Шульги.
Від 18 години 1 червня до ранку 2 червня проросійські бойовики на сході України продовжували обстріли позицій українських військових на всіх напрямках, інформує прес-центр АТО. На Донецькому напрямку з мінометів та артилерії калібру понад 100 мм загарбники вели вогонь по пісках в шахті Бутовська, Мар'їнці, Опитному та Водяному, йдеться у повідомленні. Бої тривали також на Артемівському, Маріупольському та Луганському напрямках. Сайти сепаратистів оперативних даних не наводять. Україна має довести, що Росія є стороною конфлікту на Донбасі і на цій підставі вимагати виключення представників Москви зі складу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це в ефірі П'ятого каналу заявив заступник начальника Головного командного центру Збройних сил України Олександр Розмазнін. Якщо в групі немає представників Російської Федерації, якщо в групі немає представників, які виявляють співчуття до Росії, ця група дає об'єктивну інформацію, зазначив Розмазнін. Він додав, що альтернативи ОБСЄ на сьогодні немає. Україна і Захід звинувачують Росію у прямій підтримці сепаратистів на Донбасі зброєю та особовим складом. Москва заперечує ці звинувачення, кажучи, що її регулярних військ на сході України немає, а в складі бойовиків воюють так звані добровольці. В ООН заявляють про збільшення кількості доказів участі російських військ у конфлікті на Донбасі, але зазначають, що важко довести, що це саме військовослужбовці. Йдеться про збільшення кількості неофіційних бійців і збільшення доказів, що російські солдати беруть участь у бойових діях. Але дуже важко довести, чи це є саме військові чи ні, тому переважно ми говоримо про бійців з Російської Федерації, сказав помічник генсекретаря ООН з прав людини Іван Шимонович 1 червня на прес-конференції у Женеві. Щонайменше 41 поліцейський загинув, ще 60 поранені в Іраку під час атак, учинених бойовиками угруповання «Ісламська держава», повідомляє іракська влада. За повідомленням поліції, 1 червня під час трьох атак у районі Тартар смертники підірвали автомобілі «Хамві», захоплені у Сил безпеки Іраку. Атаки спричинили сильний вибух складу боєприпасів на військовій базі. Наразі іракські сили безпеки проводять спецоперацію проти бойовиків «Ісламської держави» у провінції Анбар. Станом на ранок вівторка 2 червня на китайській річці Янцзи вдалося врятувати лише 12 людей з 458, які перебували на борту річкового судна, що затонуло в понеділок увечері. Пасажирське судно «Східна зірка» здійснювало рейси з Нанкіна до Чунцина, коли опинилося на шляху циклону. За словами капітана і його старшого помічника, які були серед врятованих, судно затонуло дуже швидко. Переважна більшість пасажирів були китайськими туристами. ракетами. Проведенню рятувальної операції перешкоджає штормовий вітер і злива, передає інформагентство Сіньхуа. У Новій Зеландії, де відбувається фінальний турнір юнацького чемпіонату світу з футболу вік гравців до 20 років, збірна України в матчі другого туру розгромила команду М'янми 6-0. Зараз українці з 4 очками очолили групу, команда США має 3 бали, новозеландці – 1. Свій наступний поєдинок збірна України проведе проти команди Сполучених Штатів 5 червня.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Ви слухаєте Ранкову Свободу в Києві, 7 година 32 хвилини, і ми продовжимо програму. Інтерпол відмовився оголосити в міжнародний розшук генпрокурора та очільників МВС України часів президентства Віктора Януковича. Тим часом цього тижня ЄС має оголосити рішення про продовження чи, можливе, скасування санкцій щодо кількох колишніх українських високопосадовців. Між тим, політики та експерти занепокоєні, що правоохоронці не демонструють помітного поступу в розслідуванні резонансних справ. Більш докладно в матеріалі Дмитра Шурхала.
Інтерпол відмовився оголосити в міжнародний розшук колишнього генерального прокурора Віктора Пшонку, колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та його заступника Віктора Ратушняка. Як пояснив в інтерв'ю українським новинам керівник українського бюро Інтерполу Василь Неволя, експерти дійшли висновку, що розшук цих осіб може бути пов'язаний зі зміною політичної ситуації в Україні, а отже суперечить статутові цієї організації. Колишній голова громадської ради при генпрокуратурі Володимир Бойко наголошує, що з таким формулюванням Інтерпол відмовив Грузії в оголошені в розшук колишнього президента цієї країни, а нині очільника Одеської облдержадміністрації Михаїла Саакашвілі.
Це принципово важливий момент для Інтерполу. Не так важливо, що саме інкримінується. Тобто не тільки Пшонку відмовили оголосити в розшук, але й того ж Саакашвілі. Вони аналізують загальну ситуацію в країні, дивляться на те, що ця людина обіймала певну посаду, вона була політичним опонентом нинішньої влади, чи то в Україні, чи то в Грузії.
Очікується, що найближчим часом ЄС має оголосити рішення про продовження чи скасування санкцій щодо кількох діячів попередньої української влади. Напевно, відомо про скасування санкцій щодо Віктора Януковича молодшого, який у березні загинув на Байкалі. За офіційно непідтвердженою інформацією, санкції щодо колишніх урядовців Дмитра Табачника та Олени Лукаш і чинного народного депутата Сергія Клюєва буде продовжена. Офіційне ж рішення з цього приводу має бути оголошено наприкінці тижня. Однак експертів та політиків непокоїть те, що у березні цього року ЄС вже зняв санкції з 4 чільних діячів попередньої влади. Каже член парламентського комітету з питань протидії та запобігання корупції Дмитро Добродомов.
За часів Махнітського і Єреми повністю супротивалося розслідування по цих справах. І, до речі, вони вже розпочали службове розслідування внутрішнє по виявленню тих слідчих, які це допустили.
На думку Володимира Бойка, нереформовані правоохоронні органи просто неспроможні ефективно проводити розслідування резонансних справ.
Рік тому були введені санкції, по суті, без жодних підстав, тільки на політичне прохання України під обіцянки, що найближчим часом будуть надані переконливі докази злочинної діяльності. Потрібно було б давним-давно провести реорганізацію слідства в Україні.
За словами Дмитра Добродомова, ситуація із розслідуванням резонансних злочинів та тим, чи належним чином Генпрокуратура обґрунтовує необхідність продовження санкцій щодо колишніх високопосадовців, найближчими днями буде розглядатися на засіданні парламентського антикорупційного комітету. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Тож Інтерпол відмовився оголосити в розшук Пшонку і Захарченка. Кому б ви дорікали в цій ситуації і чому? Це запитання ми адресуємо вам, шановні слухачі, у прямому ефірі. Уже зараз телефонуйте до нашої студії.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
До нас додзвонився слухач. Доброго ранку. Назвіться і звідки ви телефонуєте?
Вітаю Радіо Свобода і всю Україну. Мене звуть Яков Яскарпа. Вірно каже пан Добродомов. Є факт і численні акти саботажу. Але звернімо увагу, що сам термін саботаж і його опис і вчинки, за які повинні певні персони, особи мати кару, він є відсутній в українській юридичній системі. Дивний факт. Саботаж є небезпечний для життя держави, а в юридичній системі відсутній. Коли поважний дідусь Ленін та інші поважні дідусі створювали радянську державу, вони дуже чудово розуміли, що саботаж дуже небезпечний. І навіть створили Всеросійську надзвичайну комісію, зокрема, по боротьбі з саботажем. А зараз маємо чудове перетворення, коли владна номенклатура на чолі з президентом, кабінетом міністрів, Радою національної безпеки і оборони, далі по списку, відверто саботує все, що тільки можливо, щоб не образити попередній уряд, попередню владу, а народові показати долю. Дуже дякую.
Дякую. Це була думка Якова з Харкова. З нами на зв'язку ще один слухач. Доброго ранку.
Доброго ранку. Олександр, Дніпропетровськ. Ну, тут мало что можно добавить, я полностью поддерживаю предыдущего звонившего. Хочу сказать, что ни в коем случае нельзя обвинять Интерпол. Интерпол поступил так, какую информацию украинская влада туда передала. Точно так же было с законом о люстрации. Вот украинская власть умышленно саботирует с самого начала, не ведет расследование ни по Майдану, ни по другим преступлениям. И сегодня уже начинают отмывать бывших преступников, возвращать их не вклады, возвращать их на родину, снимать с них всякие санкции. Поэтому в этой связи Интерпол поступил ровно так, какую информацию ему передали. И это уже не пер, эта схема действует уже давно. Вот, вот так поступает украинская влада. Поэтому надо поднимать гражданам вопрос, что делать дальше. То ли виходити на третій Майдан, то ли приводити воєнних
власті. Давайте не будемо поки що закликати і не робити ніяких закликів. Це була думка Олександра, слухача з Дніпропетровська. З нами на зв'язку ще один слухач. Доброго ранку, назвіться і звідки ви телефонуєте?
Доброго ранку. Андрій Сумщина. Ну, відповідаючи на ваше запитання, хто виноват, значить, я переконаний абсолютно, що винуваті дві персони. Це Порошенко.
Давайте тільки без персоналізації, без особистих.
Добре, добре. Ну, коротше кажучи, це оцей тандем, які прийшли до влади, які очолили державу, в яких в руках всі ричаги влади, вони призначають, здійснюють всі кадри і призначення, і тих же генеральних прокурорів. Тому безперечно. І потім риба ж то гниє з голови. І от я голосував за одного такого, і я сподівався, що він буде гарним менеджером. Він дійсно гарний менеджер, але тільки для себе. Його доходи за минулий рік в 7 разів перевищили за попередній рік.
Дякую.
Доходи. Так?
Дякую, Андрію, так, за вашу думку. Це були думки наших слухачів. Хотілося б зачитати буквально кілька дописувачів. Те, що пишуть на сторінках соціальних мережах Радіо Свобода, наші дописувачі. Сергій Махно говорить, що усьому винна українська Генпрокуратура. Вадим Мельничук погоджується з цим. І такої ж думки Віталій Солоненчук. От Сергій Лазуренко запитує, чи відмовили, бо погані документи склали, а Ілля Зеленчук говорить, що пред'явили в розшук так, що вони потрапили під третю статтю. І потрібно спитати з тих, хто робив запит в Інтерпол.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Продовжуємо ранкову свободу. В Києві 7 година, майже 41 хвилина. Чому не варто переоцінювати Кремль? Чи варто ставити в провину Петру Порошенку його бізнес? І чому президент призначив Саакашвілі керувати Одещиною? Відповіді в інтернет-виданнях шукала Ірина Біла.
Більшість європейців щиро вірять у те, що у Кремля є якийсь запасний вихід, друге дно, загалом щось таке, що дозволило б уберегти Росію і її економіку від краху. Там ніяк не можуть повірити, що Кремль не прорахував наслідки своїх дій. Нерозуміння західними політиками логіки Кремля відбувається тому, що вони намагаються аналізувати його як систему, зважену, професійно компетентну. А тим часом, як наголошує дописувач Української правди, логіка офіційної Москви впирається в індивідуальні бажання, а система подібних мотивів цілком може бути ірраціональна, приблизно так само, як ірраціональна мотивація алкоголіка. Власне, саме це зараз і відбувається в діях Кремля, наголошує автор. Заголовок статті «Не переоцінюйте Кремль». За рік свого президентства Петро Порошенко зробив чимало помилок. Передусім, це кадрова політика. Хоча, як переконує дописувач сайту «Главред», на його місці будь-хто інший не робив би тих самих помилок. Найперше, через недостатню готовність партії Майдану брати на себе відповідальність і працювати на благо країни організовано. Через те органічно почувається в стані перманентної революції, коли треба критикувати владу, а не пропонувати альтернативу. Зокрема, мітинг з вимогами відставки президента, ймовірно, не обійде йдеться би щирих людей, котрі вимагають для себе нової країни, але пригадають Петру Олексійовичу не помилки і політичні прорахунки. Перший у списку його гріхів – бізнес та статки. Чи був бізнесменом за свого президентства Леонід Кравчук? Ні, Леонід Кучма власного бізнесу, напевно, не мав і немає, хоча, як і Кравчук, не бідував і не бідує. Віктор Янукович – той досі має мільярди, не заробивши при цьому жодної копійки власними руками, тим більше розумом. Відтак, доля України досі лишається не кращою, проте вона не залежала від того, чи мав власний бізнес всякий її очільник, наголошує автор. Нині в українському суспільстві думки розділилися на тих, хто вважає, що Саакашвілі відправили на заслання, щоб менше говорив про реформи, і тих, хто думає, що через керівництво області його готують на прем'єрство. Як стверджує дописувач сайту «Хвиля», Саакашвілі в певному розумінні небезпечніший для Петра Порошенка, ніж Ігор Коломойський. Коломойський не зміг перебити американську карту, яка зіграла на Порошенка, а Саакашвілі в разі якоїсь несправедливої відставки зможе. Але, мабуть, є один нюанс, який для Порошенка переважує інші всі ситуації, а саме президентом України може бути обраний громадянин, який проживає в Україні упродовж 10 останніх перед днем виборів років. Ось ці чинники забезпечать рівновагу цього дуету найближчим часом, переконаний дописувач. З оглядом інтернет-видань була Ірина Біла з Києва.
А от радіостанція «Ехо Москви» запитала своїх слухачів і відвідувачів сайту, чи хотіли б ви, щоб Міхаїл Саакашвілі очолив регіон, в якому ви живете. Із тих, хто взяв участь у голосуванні, відповіли «так» 73%. 23% сказали «ні», а ще 4% не змогли відповісти. Призначення Міхаїла Саакашвілі в Росії сьогодні чи не найбільш обговорювана тема. Чому нова посада в Україні екс-президента Грузії викликала таку бурхливу реакцію, дізнавалася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Я всією душею за жарти про призначення Саакашвілі, але хотілося б побачити, як інші країни рвуться запрошувати досвідчених, нехай і відставних російських політиків до себе на роботу. Написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook політолог Микола Злобін. Реакція на призначення Михаїла Саакашвілі головою Одеської ОДА в Росії дивним чином варіюється від не надто добрих анекдотів до зізнань, що це сильний хід Порошенка і ляпас Путіну. Політолог Станіслав Білковський вважає, що подібна реакція в Росії відображає особисте ставлення Володимира Путіна.
Володимир Путін вважає Михайла Саакашвілі особистим ворогом, а для Володимира Путіна особисте завжди було і залишається важливішим за політичне. Себто це відображення особистих проблем та комплексів президента Російської Федерації. Звичайно, це певна заздрість, тому що у світі вважається, що реформи під керівництвом Михайла Саакашвілі були досить успішними, незважаючи на те, як ставитися до цієї особи. Результати реформ є цілком очевидним.
Успішно проведені реформи в Грузії, а це визнано в усьому світі, викликали настільки ревну реакцію в Росії, вважають експерти. Одна з головних заслуг Саакашвілі – перемога над корупцією та криміналітетом. Злодії в законі при Саакашвілі змушені були виїхати з Грузії. І у них залишилися свої рахунки до екс-президента країни, а нині голови українського регіону. Втім, журналіст, автор книги «Королі злочинів» Тваринного світу Лариса Кіслінська вважає, що боротьба з одеським криміналітетом – це все ж таки не головне завдання Саакашвілі на новій посаді.
У той час, коли при владі в Грузії був Саакашвілі, злодіїв у законі відразу ж висилали з республіки. І виходило так, що Грузія давала найбільше число злодіїв у законі. Звичайно, більшість з них осіли в Москві, ну і якась частина виїхала в Україну.
Події в Україні вже давно стали першими в новинах на російських федеральних каналах. Але бурхлива реакція на призначення Саакашвілі, на думку експертів, свідчить про те, що рішення президента України було правильним. Хоча питання, наскільки вдасться Михайлові Саакашвілі повторити свій грузинський успіх, залишається відкритим. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Потрапляння до кремлівського чорного списку європейців більшість опитаних Радіо Свобода політиків та парламентарів сприймають як ознаку того, що вони добре виконують свої обов'язки. Водночас закликають деякі з них на такий ворожий крок Кремля слід відповідати радикально, зокрема використовуючи його як інструмент для продовження та посилення санкційного тиску на Росію. Далі Віталій Єреміця.
Свавільним і необґрунтованим кроком Росії називає її список персон нон-грата, європейських посадовців, політиків, діячів культури та військових, дипломатична служба Європейського Союзу. Це список осіб, яких боїться Кремль, зі свого боку пояснює литовець Петрас Ауштрявичус, який, як член Європарламенту, послідовно і відверто критикує дії Росії. Поява цього списку пов'язана з тим, що Кремль програє і хоче відігратися, роблячи такі піарні акції. Але це настільки ще більше мобілізує. Каже Ауштрявичус.
Ми не боїмося говорити правду і будемо говорити правду. Це просто
ми не боїмося і будемо говорити правду, а це настільки заохочує. З нашого боку будуть дії. Ми маємо надіслати листа голові європейської дипломатії Могеріні, бо ЄС має реагувати. Ми звернемося до неї, бо вона висловила свою думку та зробила свій демарш.
Висказати своє мнення і зробити демарш.
Якщо моє ім'я з'явилося у цьому списку через вимогу створити слідчу комісію щодо фінансування Росією виборчої кампанії Національного фронту, то це є грубим втручанням у справи Національної асамблеї Франції, каже інший фігурант російського чорного списку, голова групи соціалістів французького парламенту Бруно Леру, і додає.
Це акт ворожості відносно Європи, відносно Франції та французького парламенту. Якщо тут йдеться про проведення паралелі між заходами, які задіяв Євросоюз, щодо низки росіян, пов'язаних з екстремістськими рухами, то це неправильна паралель.
Каже французький політик. Потрапивши до російського списку, чеський євродепутат Яромир Штетина каже, що це вже не вперше. Його видворяли з Росії ще у 2000 році, коли він там працював кореспондентом. Тоді я був там небажаним журналістом, а нині, з огляду на мою посаду, я став політиком нон-грата, сміється євродепутат і додає.
Якщо ми радикально проти цього не виступимо, може настати другий крок. У нинішньому списку тільки друга ланка європейських політиків. Там немає президентів чи голів парламенту. Це підготовка до наступного кроку, і ми повинні протистояти цьому.
Коментує чеський євродепутат. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Від сьогодні Служби безпеки Сполучених Штатів позбавлені права збирати і зберігати інформацію про телефонні дзвінки та електронну переписку громадян, яке вони отримали після терактів у 2001 році. Сенат не зміг продовжити дію патріотичного акту США. Барак Обама застеріг, що без інструментів збору інформації Сполучені Штати опиняються у реальній небезпеці нових терористичних атак. У Конгресі зараз терміново працюють над новим законопроектом. Деталі знає Олександр Яневський. З голосу Америки.
Сенатори більшістю голосів виступили за початок дискусії навколо закону про свободу, який зобов'язує телекомунікаційні компанії, а не Агентство національної безпеки, збирати та зберігати телефонні розмови американців у рамках боротьби з тероризмом. Це сталося після того, як лідер сенатської більшості Міч МакКоннелл не зміг домогтися тимчасового продовження програми АНБ зі збору даних.
We shouldn't be disarming unilaterally.
Ми не повинні роззброюватися в односторонньому порядку у той час, коли наші вороги стають більш витонченими та агресивними. І ми не повинні робити цього на основі кампанії демагогії та дезінформації, розпочатої в результаті незаконних дій Едварда Сноудена, якого востаннє бачили в Росії.
У 2013 році американці довідалися про існування секретної програми від колишнього працівника АНБ Едварда Сноудена, який наразі переховується в Росії. Він та захисники громадянських свобод піддали критиці програму, яка, за їхніми словами, порушувала приватність американців.
Раніше багато розмов точилися навколо того, щоб зробити країну безпечнішою, але мало хто говорив про приватність американців. Цей законопроект захищатиме країну та приватне життя громадян. Новий законопроект припинить всеосяжний збір АНБ даних про телефонні дзвінки американців. Він також містить норми з проведення реформи, що обмежуватиме державне спостереження. Законопроект також збільшує прозорість і сприяє більшій підзвітності та нагляду, чого не було у патріотичному акті США.
Сенатор-республіканець Ренд Пол, який балотується на посаду президента США, очолив тих, хто виступав проти програми спостереження. Він використав правила Сенату, щоб затримати остаточне голосування за продовження терміну дії старого закону, що призвело до втрати ним чинності.
Чи ми збираємося так безтурботно відмовитися від нашої свободи? Чи ми збираємося так безтурботно погоджуватися і казати «заберіть її»? Я не збираюся так жити далі. Я не думаю, що американські народ також погодиться на це.
Палата представників вже ухвалила свою версію закону про свободу. Сенат обговорюватиме свою версію законопроекту до вівторка. У разі відсутності змін він потрапить на підпис до президента США Барака Обами. Олександр Яневський, Голос Америки.
А зараз у ранковій свободі новини слово Антону Шульзі.
Дякую. Від 18-ї години 1 червня і до ранку 2 червня проросійські бойовики на сході України продовжували обстріли позицій українських військових на всіх напрямках, інформує прес-центр АТО. На Артемівському напрямку в районі Веселої долини відбулося бойове зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою противника, твердять українські військові. Неспокійно у вечірні години було також на Маріупольському напрямку в районі Широкиного. Після обстрілів зі стрілецької зброї відносно тиша зберігалася лише на Луганському напрямку. Сайти сепаратистів повідомляють про активізацію обстрілів на околицях Донецька, звинувачуючи у них Збройні сили України. Водночас представник спільного центру контролю та координації режиму припинення вогню, підтвердивши обстріл обласного центру, не зміг показати, цитата, з якого виду зброї і з якого напрямку це відбувається. Україна має довести, що Росія є стороною конфлікту на Донбасі і на цій підставі вимагати виключення представників Москви зі складу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це в ефірі П'ятого каналу заявив заступник начальника головного командного центру Збройних сил України Олександр Розмазнін. Якщо в групі немає представників Російської Федерації, ця група дає об'єктивну інформацію, зазначив Розмазнін. Він додав, що альтернативи ОБСЄ на сьогодні немає. Україна і Захід звинувачують Росію у прямій підтримці сепаратистів на Донбасі зброєю та особовим складом. Москва заперечує ці звинувачення, кажучи, що її регулярних військ на сході України немає, а в складі бойовиків воюють так звані «добровольці». В ООН заявляють про збільшення кількості доказів участі російських військ у конфлікті на Донбасі, але зазначають, що важко довести, що це саме військовослужбовці. Йдеться про збільшення кількості неофіційних бійців і збільшення доказів, що російські солдати беруть участь у бойових діях. Але дуже важко довести, чи це є саме військові чи ні. Тому переважно ми говоримо про бійців з Російської Федерації, сказав помічник генсекретаря ООН з прав людини Іван Шимонович 1 червня на прес-конференції у Женеві. У середині травня на Донбасі були затримані Євген Єрофеєв і Олександр Олександров. За даними української влади, на допиті вони заявили, що є російськими військовослужбовцями Стольятинської бригади головного розвідувального управління. Міністерство оборони Росії заперечує це, стверджуючи, що до армії вони не належать, тому що звільнилися ще у грудні 2014 року. Щонайменше 41 поліцейський загинув, ще 60 поранені в Іраку під час атаки, вчинених бойовиками угруповання «Ісламська держава», повідомляє іракська влада. За повідомленням поліції, 1 червня під час трьох атак у районі Тартар смертники підірвали автомобілі «Хамві», захоплені у сил безпеки Іраку. Атаки спричинили сильний вибух складу боєприпасів на військовій базі. Наразі іракські сили безпеки проводять спецоперацію проти бойовиків «Ісламської держави» у провінції Анбар. Станом на ранок вівторка 2 червня на китайській річці Янцзи вдалося врятувати лише 12 людей з 458, які перебували на борту річкового судна, що затонуло в понеділок увечері. Пасажирське судно «Східна зірка» здійснювало рейс із Нанкіна до Чунцина, коли опинилося на шляху циклону. За словами капітана і його старшого помічника, які були серед врятованих, судно затонуло дуже швидко. Переважна більшість пасажирів були китайськими туристами. Проведенню рятувальної операції перешкоджає штормовий вітер і злива, передає інформаційне агентство Сіньхуа. У Новій Зеландії, де відбувається фінальний турнір юнацького чемпіонату світу з футболу від гравців до 20 років, збірна України в матчі другого туру розгромила команду М'янми 6-0. Ще один поєдинок у групі А розпочнеться о 10-й за Києвом, гратимуть США та Нова Зеландія. Зараз українці з 4 очками очолили групу, американці мають 3 бали, новозеландці – 1. Свій наступний поєдинок українці проведуть проти команди США 5 червня.
Таким інформаційний ранок у вівторка 2 червня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульгай, звукорежисер Наталка Антоненко. Дякуємо, що ви з нами і бажаємо вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.